Երորդ. Երեք օր անց եղանակը մեղմվեց։ Մի անգամ առավոտյան շատ վաղ Յարմոլան սենյակս մտավ և անփութորեն հայտարարեց.
«Հրացանը մաքրել է, հարկավոր պարոն»։
«Իսկ ինչ կա»,  հարցրեցի ես վերմակի տակ ձգմկվելով։
«Գիշերով նապաստակը լավման է եկել, լիքը հետք կա, չգնանք մի քիչ պտույտ տանք»։
Տեսնում էի, որ Յարմոլան անհամբեր սպասում է, որքան հնարավոր է շուտ գնալ անտառ, սակայն որսորդի այդ կրքոտ ցանկությունը թաքցնում է շինծ ու անտարբերությամբ։ Իրոք նախասենյակում դրված էր նրա մի փողամին, որից դեռևս ոչ մի կծար չէր ազատվել, թեև փողաբերանի մոտ կապարե մի քանի կարկատաններով էր զարդարված, դրված այն տեղերում, ուր ժանգը և վառոդի գազերը քայքայել էին երկաթը։ Դեռ անտառ չմտած, տեղնուտեղը նապաստակի հետքի հանդիպեցինք. Երկու թաթ կողքի, երկուսի ետևից, մեկը մյուսի վրա։ Նապաստակը ելել էր ճամփա, մի 200 սաժեն գնացել և ճամփի վրայից հսկայական ցատք կատարել սոճու մատխաշ անտառը։
«Լավ, իմի քո դեմը կկտրենք»,
ասաց Յարմոլան։
«Ոնց որ թռել ես, էնպես էլ կպարկես. Պարոն, դուք գնացեք»։
Նա սկսեց մտածել, միայն իրեն հայտնի ինչ-որ նշաններով հասկանալով, թե որ կողմն ուղարկի ինձ։
«Դուք գնացեք մինչև հին պանդոկը. ես էլ Զամլինի կողմից դեմ կելնեմ. Հենց որ շունը քշեց դուրս, ես ձեն կտամ»։
Եվ նա անմիջապես անհետացավ, ասես սուզվեց մանր թփուտների խիտ թավուտը։ Ես ականջ դրեցի։ Ոչ մի հնչյուն չմատնեց որսագողի նրա քայլքը, ոչ մի ճյուղ չկոտրվեց քրծենու տրեխներ հագած նրա ոտքերի տակ։ Անշտապ հասա հին պանդոկ, ամայի ավերակ խրճիթ էր, և կանգնեցի փշատ երև անտառի եզրին, ուղիղ ու մերկ բնով բարձր մի սոճենու տակ։ Այնպիսի լռություն էր, ինչպես լինում է միայն ձմռան անգամի օրն անտառում։ Ճյուղերի վրա նստած ձյան փարթամ գնդերը ցած էին հակել ճյուղերը, հրաշալի, տոնական ու սառը տեսք տալով դրանց։ Մերթնդմերթ կատարից մի բարակ ճյուղ էր պոկվում, և չափազանց հստակ լսվում էր, թե ընկնելով ինչպես է ճայթյունով դիպչում մյուս ճյուղերին։ Ձյունը վարդագույն էր դառնում արևի տակ ու կապտում ստվերում։ Այդ հանդիսավոր, ցուրտ անձայնության մեղմիքը մայքը պարուրեց ինձ, և թվաց, թե զգում եմ ժամանակի դանդաղ ու անաղմուկ անցումը իմ կողքով։ Հանկարծ հեռվում, հենց թավուտում, լսվեց ռապչիկի հաչոցը, որսի ետևն ընկած շամբը նորոշ հաչոցը, բարակ, բեկբեկուն ու նյարդային, որ համարյա ծղերտոսի է հասնում։ Անմիջապես լսեցի Յարմոլայի ձայնը նույնպես, որ կատաղած բղավում էր շան ետևից։
«Կսնեմ, կսնեմ»։
Առաջին վանկը ձիք ու հատուկ ֆալցետով, իսկ երկրորդը կերկեր բասով։ Երկար ժամանակ հետո միայն իմացա, որ Պոլեսյան որսորդական այդ բղավոցը առաջացել է սպանել բայից։ Հաչոցի ուղությունից դատելով, ինձ թվաց, թե շունը քշում է ինձնից ձախ, և ես շտապ վազեցի բացատով, նապաստակի դեմը կտրելու համար։ Սակայն չէի հասցրել 20 քայլ անել, երբ մոխրագույն խոշոր նապաստակը կոճղի ետևից դուրս ցատկեց և կարծես չշտապելով, երկար ականջները մեջքին ծալած, երկար ու հազվադեպ ցատկերով ճանապարհն անցավ ու թաքնվեց մատղաշ անտառում։ Նրա ետևից սրընթաց դուրս թռավ ռյապչիկը։ Ինձ տեսնելով, թեթևակի շարժեց պոչը, շտապ-շտապ մի քանի անգամ ձյունը խածեց ու նորից ընկավ նապաստակի ետևից։ Յարմոլան հանկարծ նույնպես անաղմուկ դուրս ելավ թավուտից։
«Պարոն, էդ ինչի ճամփեն չկտրիք»,
բղավեց նա և հանդիմանանքով ճպացրեց լեզուն։ Տեսնելով իմ շփոթմունքը, Յարմոլան մեղմացավ։
«Լավ, բան չկա, դա մեզնից պրծնողը չի. գնացեք Իրինովսկի ճանապարհը, հիմի ընտեղից է դուրս գալու»։
Ես գնացի Իրինովսկի ճանապարհի ուղությամբ, և արդեն երկու րոպե անց լսեցի, որ շունը նորից որսի ետևն է ընկել ինձնից ոչ հեռու։ Որսորդական հուզմունքով դոգորված, հրացանս առաջ բռնած, վազեցի խիտ մացառուտի միջով, ճյուղեր ջարդելով և ուշադրություն չդարձնելով դրանց դաժան հարվածների վրա, Այդպես բավական երկար վազեցի, և արդեն շունչս կտրվում էր, երբ հանկարծ շան հաչոցը ընդհատվեց. Ավելի կամաց գնացի. Ինձ թվաց, որ եթե շարունակ ուղիղ գնամ, ապա անպայման կհանդիպեմ Յարմոլային, Իրինովսկի ճանապարհի վրա. Սակայն շուտով համոզվեցի, որ վազքի ժամանակ, շրջանցելով թփուտներն ու կոճղերը, և բոլորովին չմտածելով ճանապարհի մասին, մոլորվել եմ. Այդ ժամանակ սկսեցի ձայն տալ Յարմոլային. Նա չէր պատասխանում. Մինչ այդ մեքենայաբար առաջ էի գնում. Անտառը փոքրինչ նոսրանում էր, հողն իջնում էր և գուղձառատ դառնում. Ձյան վրա ոտքիս թողած հետքը արագորեն մքանում և ջրով էր լցվում. Մի քանի անգամ արդեն խրվել էի մինչև ծնկներս. Ստիպված էի գուղձից գուղձ ցատկել. Դրանց ծածկող խիտ գորշ մամուռի մեջ ոտքերս թաղվում էին ինչպես փափուկ գորկի վրա. Մացառուտը շուտով լիովին վերջացավ. Իմ դիմաց մեծ ու կլոր ճահիճ էր, ձյունով պատված, որի ճերմակ թաղանթի տակից հազվադեպ ճիմաթմբեր էին ցցված. Ճահճի հակադիր ծայրին, ծառերի արանքում, ինչ-որ խրճիթի սպիտակ պատեր էին երևում. Հավանորեն Իրինովսկի անտառապահն է այնտեղ ապրում, մտածեցի ես. Պետք է գնալ ու հարցնել ճանապարհը. Բայց խրճիթին հասնելն այնքան էլ հեշտ չէր. Ռոպեն մեկ խրվում էի ճահճի մեջ. Սապոգներիս մեջ ջուր էր լցվել, և ամեն քայլափոխին բարձրաձայն ճլմփոց էր լսվում. Դժվարանում էր քայլափոխը. Վերջապես ճահիճը կտրեցի անցա, բարձրացա մի փոքրիկ թմբի վրա, և հիմա կարող էի լավ զննել խրճիթը. Նույնիսկ խրճիթ էլ չէր դա, այլ ճիշտ հեքիաթային տնակ, հավի տոտերի վրա. Դրա հատակը գետնին չէր կպչում, ցցերի վրա էր սարքված. Հավանորեն գարնանն ամբողջ Իրինովսկի անտառը ողողող վարարումների պատճառով։ Բայց ժամանակի ընթացքում մի կողմը նստել էր, և դա խրճիթին կախ ու տխուր տեսք էր տալիս։ Պատուհանների մի քանի ապակիները չկային, դրանց փոխարեն կեղտոտ ու ռուցիկ քրջեր էին դուրս պրծած։ Մղլակը սեղմեցի և բացեցի դուռը։ Խրճիթում շատ մութ էր, ու քանի որ երկար ժամանակ ձյանն էի նայել, աչքերիս առջև մանուշակագույն օղակներ էին լողում։ Այդ իսկ պատճառով էլ երկար ժամանակ չէի կարողանում պարզել, որևէ մեկը կա խրճիթում։ «Էյ, բարի մարդիկ, տաննով կա», բարձրաձայն հարցրեցի ես։ Վառարանի մոտ ինչ-որ բան շարժվեց։ Ես մոտ գնացի ու հատակին նստած մի պառավ տեսա։ Նրա առաջ հավի փետուրների հսկայական մի կիտուկ կար։ Պառավը վերցնում էր մեկ-մեկ, փետուրը վրայից մաշկում, զամբյուղի մեջ էր դնում, իսկ կոթոնն ուղակի շպրտում գետի։ «Չէ՞ որ սա Մանյուլի խան է, Իրինովսկի կախարդուհին», արկայծեց գլխումս, հենց որ ուշադրությամբ նայեցի պառավին։ Ջադու պառավի բոլոր դիմագծերը, ինչպես ժողովրդական էպոսն է նկարագրում, առկա էին։ Ներս քաշված նիհարայտերը ներքևում դառնում էին սուր, երկարուկ, թորշոմած կզակ, որը համարյա կսվում էր ցած կախված քթին։ Ներս ընկած անատամբերանը շարունակ շարժվում էր, ասես ինչ-որ բան ծամելով։ Երբեմնի երկնագույն, գունաթափ, սառը, կլոր ուռած աչքերը շատ կարճ, կարմիր կոպերով ասես անծանոթ, չարագույշ թռչնի աչքեր լինեին։ «Բարև, տատիկ», ասացի հնարավորին չափ բարեհամբույր։ «Չլինի անունդ Մանյուլիխա է»։ Ի պատասխան ինչ-որ բան քլթքլթաց ու խրխառաց պառավի կրծքում։ Հետո նրա անատամ ճմճմացող բերանից տարօրինակ հնչյուններ դուրս եկան։ Մեկ նման ծեր ագրավի շնչասպար կռռոցի, մեկ խրպոտ ու կերկեր ֆալցետ դառնալով։ «Կարող է առաջ բարի մարդիկ Մանյուլիխա են ասել. հիմի էլ ոչ անուն են տալիս, ոչ էլ ունենան»։ «Քո ուզածն ինչ է»,» ամբարյացակամորեն հարցրեց նա, չդադարեցնելով իր միօրինակ զբաղմունքը։ «Ինչ ասեմ, տատի, մոլորվել եմ. կարող է կաթ ունենաս»։ «Կաթ չկա», բարկացած վրա բերեց պառավը։ «Ձեր պես մարդիկ անտառում ինչքան ասես, ամենքիդ ուտեցնել, խմեցնել չի լինի»։ «Է, տատի, լավ չես ընդունում հյուրերիդ»։
Ճիշտ ես ասում, որդի, իսկի լավ չեմ ընդունում, ամեղ բաներ չունեմ ձեզ համար պահած։ Օգնած ես նստիր, տնից քեզ անող չկա։ Էն առածը գիտես, որ ասում է, եկեք նստեք մեր թախտին, մեր կերուխումի ձենը լսեք, ձեր տուն ճաշի գալու խելքը մենք էլ ունենք։ Էնպես որ, էդպես։
Խոսքի այս դարձվածքները իսկույն համոզեցին ինձ, որ պառավը իրոք եկվոր է այս կողմերում։ Այստեղ չեն սիրում ու չեն հասկանում թունդ, հազվագյուտ բառերով համեմված խոսքը, որով այնպես հաճույքով պարծենալ գիտե լեզվանի հյուսիսցին։ Մինչ այդ պառավը, մեքենայորեն շարունակելով իր գործը, դեռ ինչ-որ բաներ էր մրթմրթում քթի տակ, ավելի ու ավելի ցածրաձայն, անհասկանալի։ Առանձին բառեր էի միայն որսում, որոնք իրար հետ ոչ մի կապ չունեին։ «Էդ էլ քեզ, Մանուլի խատատիկ, թե դու ով ես ինչ իմանամ, տարիքս էլ փոքր չի, ոտքերդ ես ուդեն տանում, ճտպտացնում, կչկչում ոնց որ կաչաղակ»։